Kakati mtunulire ekifaananyi ekyokumi n'omunaana. Kyali kiseera mwaka bakabaka bwe bagendanga mu ntalo ne balwana. E Dawudi tiyagenda mu lutalo, mu kifo ky'okugenda yatumayo Yowaabu okugenda okulwana. Olweggulo erumu Dawudi yali talina kyakola, n'atunuulira ekisenge n'alaba omukyala omulungi ennyo eyali anaaba. Alabira ddala omukyala omulungi, naawe n'atumayo omuweereza we okuzuula omukyala oyo bw'ali. Yalaba nti omukyala ono erinnya lye yali Besiba, omukyala wa Uliya. Awo Dawudi n'atuma omubaka okugenda okumuyita bajje beebaka naye. Awo omukyala n'afuna olubuto. Dawudi yali mu kutabulwatabulwa kati. Kiki kye yakola? Yatandika okukola entegeka ey'okubikka ku kibi kye. Yatumira Uliya okuva mu lutalo. Yamugamba nti, oyinza okuwumula, ddayo eka. Naye Uliya tiyaddayo eka wa mukyala we. Mu kifo ky'okugenda eka, yasula ku miryango egiyingira mu lubiri. Dawudi bwe yakizuula, n'ayita Uliya bajje balye bonna. Awo Dawudi n'awa Uliya omwenge n'atamiira. N'agamba nti, kakati nkakasa mu kiseera kino ajja kuddayo eka yeebake ne mukyala we. Awo alooze nti omwana wa mukyala we guyafuna Dawudi mwana we yennyini. Naye Uliya tiyaddayo eka. Awo Dawudi n'addamu okuweereza Uliya okuddayo mu lutalo. Awo n'ategeeza Yowaabu eyali omuduumizi nti, kakasa nti Uliya ali mu maaso mu lutalo. Awo Uliya olw'okuba nti yali mu maaso mu lutalo n'attibwa mu kulwanagana. Mikwano gyange, waliwo ebintu bisatu bye tuyagala kuyiga mu kino. Ekisooka, Dawudi ye kennyini yali ateekwa okulembera eggye lye, naye yalonda muntu mulala. Dawudi yasigala eka n'abulwa n'ekyokukola. Mikwano gyange, bwe tuba nga tetulina kyokukola, awo Setaani wajja n'atukema. Ekyokubiri kiri nti, Dawudi yatunuulira omukyala omulungi yali anaaba. Yakoma mu kumutunuulira butunuulizi, yasobola okumutumira omubaka amuyite, era enkomerero ya byonna yasobola kwebaka naye. Kikemo kyajja bwe yatunula. Yali badde asobola kukoma awo mu kutunula, naye tiyasobola kukoma awo. Mikwano gyange, tetuyinza okuziyiza ebikemo okututuukirira, naye tusobola okuziyiza ebikemo okutuwangula. Ekintu ky'okusatu kye tuyinza okuyiga kiri nti, Besiba bwe yafuuka nga yafuna olubuto, Dawudi yagezaako okubikka ekibi. Yalowooza nti bw'anaakomyawo Uliya okuva mu lutalo ne yeebaka ne mukyala we, awo ekibi kijja kuba nga kimaze okubikkibwako. Naye ekyo bwe kyalemwa, n'asala amagezi ag'okutta Uliya. Dawudi enkomerero byonna yasobola okwenenya, Katonda n'amusonyiwa. Naye omwana oyo enkomerero byonna yafa, na Dawudi n'asobola okubonerezebwa olw'ekibi ekyo.